วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักรายงานว่าสามารถยึดศูนย์กลางของรัฐบาลเมืองลามาดีคืนมาจากการควบคุมของกลุ่มไอซิลได้แล้วในแถลงการของกองกำลังร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจของสหรัฐซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่28ธันวาคมโฆษกของกองกำลังเฉพาะกิจพันเอกสตีฟวอลเลนระบุว่าขอแสดงความยินดีต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในเมืองลามาดีการยึดศูนย์รัฐบาลกลับคืนมาได้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นผลมาจากการทำงานหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาของกองทัพอิรักหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายกองทัพอากาศอิรักเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนักรบของชนเผ่าต่างๆพันเอกวอร์เรนกล่าวว่ากองกำลังพันธมิตรได้จัดหาการสนับสนุนอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวให้กับรัฐบาลอิรักเพื่อให้สามารถต่อสู้และเอาชนะกลุ่มไอซิลให้ได้การสนับสนุนของกองกำลังพันธมิตรนั้นรวมถึงการโจมตีทางอากาศมากกว่า630ครั้งการฝึกฝนกองพลน้อยของอิรักหลายกลุ่มการฝึกฝนหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและตำรวจอิรักที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในเมืองรามาดีอีกทั้งยังจัดหาอุปกรณ์พิเศษด้านการช่างเพื่อใช้ในการปลดวัตถุระเบิดต่างให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ศูนย์บัญชาการทหารของกองทัพอิรักหลายแห่งรวมถึงหน่วยรบที่16ของกองทัพบกอิรักหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายศูนย์บัญชาการอันบาศูนย์บัญชาการหน่วยรบภาคพื้นดินของอิรักและศูนย์บัญชาการหน่วยปฏิบัติการร่วมความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของอิรักกองกำลังพันธมิตรจะยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลอิรักต่อไปเพื่อทำให้เมืองรามาดีแห่งนี้ปลอดภัยสำหรับพลเมืองที่จะกลับมาอาศัยในเมืองหลังจากที่กองกำลังทหารได้เดินหน้าไปยังเมืองอื่นๆเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิลต่อไปแถลงการของสถานทูตสหรัฐในอิรักเมื่อวันที่28ธันวาคมระบุด้วยว่าสถานทูตสหรัฐในอิรักขอแสดงความยินดีต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่ต่อสู้อย่างแข็งขันกับกลุ่มไอซิลจนยึดเมืองรามาดีคืนมาได้การยึดศูนย์รัฐบาลอันบาในเมืองรามาดีคืนมาได้นี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามซึ่งกำลังสูญเสียพื้นที่ในการครอบครองไปเรื่อยๆและว่าสหรัฐภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรนานาชาติในการช่วยเหลือกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักและจะยังทำหน้าที่อย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวต่อไปตามพันธกิจของสหรัฐที่จะสนับสนุนรัฐบาลอิรักในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8มกราคม2559นะครับสหรัฐกับเกาหลีใต้เตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อตอบโต้ต่อการที่เกาหลีเหนืออ้างว่าทดลองระเบิดไฮโดรเจนซึ่งนับเป็นการทดลองระเบิดประเภทนิวเคลียร์ครั้งที่4ในสัปดาห์นี้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับมาตรการทางทหารของสหรัฐซึ่งสั่งให้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการคุกคามของเกาหลีเหนือผู้เห็นเหตุการณ์ในเยเมนบอกปัดคำกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียโจมตีสถานทูตของตนในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนและตำรวจฝรั่งเศสยิงสังหารชายผู้ถือมีดเสียชีวิตในโอกาสครบรอบปีของการโจมตีในกรณีชารีเอ็บโดนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพคำแนะนำเรื่องโภชนาการใหม่ของรัฐบาลสหรัฐติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าตนทดลองระเบิดไฮโดรเจนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นความจริงก็จะนับเป็นการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่6และนับเป็นการฝ่าฝืนมติห้ามขององค์การสหประชาชาติแล้วขณะนี้ทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้มีคำสั่งให้กองทหารของตนในคาบสมุทรเกาหลีเตรียมพร้อมในระดับสูงโดยสหรัฐนั้นได้ส่งเครื่องบินเพื่อบินเก็บอนุภาคกัมมันตรังสีในระดับสูงจากเกาะโอกินาวาเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานว่าสิ่งที่เกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นการทดลองระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันพุธนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับในขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็เตรียมการที่จะกลับไปมีการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อตามแนวพรมแดนที่ติดกับเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ตึงเครียดจากการที่เกาหลีใต้ใช้ลำโพงกระจายเสียงที่บริเวณพรมแดนเพื่อออกอากาศการโฆษณาชวนเชื่อเข้าไปในเกาหลีเหนือนั้นทำให้เกิดการยิงปืนใหญ่ถล่มใส่กันเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับและขณะนี้สหรัฐกับประเทศที่เป็นพันธมิตรสำคัญในเอเชียคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการลงโทษอย่างเบ็ดเสร็จกว้างขวางครอบคลุมและมีทรงพลังมากที่สุดต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศอ้างเรื่องการทดลองระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีโอบามาได้หารือเรื่องนี้ทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้รวมทั้งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นด้วยและในเรื่องในทางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นในทางเทคนิคแล้วเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังอยู่ในสภาวะสงครามหลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงแต่ยังไม่มีการทำความตกลงในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับและขณะนี้กองกำลังของสหรัฐกับเกาหลีใต้บนคาบสมุทรเกาหลีได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมสูงสุดหลังคำกล่าวอ้างเรื่องการทดลองระเบิดไฮโดรเจนของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเจ้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐและเกาหลีใต้กำลังหารือมาตรการตอบโต้ต่อภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าการทดลองระเบิดไฮโดรเจนซึ่งนับเป็นระเบิดนิวเคลียร์ชนิดหนึ่งของเกาหลีเหนือนี้เป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือกำลังพยายามพลิกยุทธศาสตร์ด้านการทหารจากฝ่ายรับมาเป็นการรุกไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจนถึงขณะนี้ทั่วโลกยังคงกังขาว่าเกาหลีเหนือสามารถสร้างระเบิดไฮโดรเจนที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าระเบิดปรมาณู3ลูกรวมกันได้แล้วจริงหรือไม่นะครับเชื่อกันว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีแร่พลูโตเนียมที่เพียงพอสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ราว 8-12 ลูกซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเกินพอแล้วสำหรับการป้องกันตนเองจากการคุกคามไม่ว่าจะมาจากเกาหลีใต้หรือสหรัฐและแม้ดูเหมือนการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเท่าที่ประเมินแล้วนั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่าระเบิดไฮโดรเจนดังที่กลุ่มเปลี่ยงยางกล่าวอ้างแต่ก็เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการตั้งรับไปเป็นรุก แล้วนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเปียงยางรายงานว่าได้เริ่มเปิดใช้โรงงานเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเพื่อผลิตเชื้อเพลิงสำหรับอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นซึ่งทางสถาบันวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันประเมินว่าเกาหลีเหนือจะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองได้ถึง 20-100 ลูกภายในปีค.ศ. 2020นะครับไม่นานนี้มีรายงานว่าเกาหลีเหนือประสบความล้มเหลวในการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำซึ่งหากทำได้จริงจะทำให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพที่จะโจมตีบนจุดไหนก็ได้บนพื้นโลกรวมทั้งในสหรัฐขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ยังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธระยะไกลโดยเชื่อกันว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีจรวดขีปนาวุธที่ผลิตในยุคโซเวียตอยู่ในครอบครองราว 1,000 ลูกที่สามารถโจมตีเป้าหมายในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ครับ
These aren't really so much for retaliation defense anymore. I mean, these are kind of like society breaking weapons, right? I mean, if you drop a hydrogen bomb in Seoul or
คุณโรเบิร์ตเคลลี่นักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือจากมหาวิทยาลัยปูซานแนชันแนลชี้ว่าศักยภาพด้านการทหารของเกาหลีเหนือขณะนี้ไม่ใช่เพื่อการป้องกันตนเองอีกต่อไปแต่เป็นอาวุธที่สามารถทำลายประเทศได้ทั้งประเทศและหากเปียงยางส่งระเบิดไฮโดรเจนไปถล่มเกาหลีใต้ไม่ใช่แค่จะมีประชาชนล้มตายมากมายมหาศาลเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าเกาหลีใต้จะถูกทำลายจนอาจไม่สามารถฟื้นฟูประเทศได้อีกเป็นเวลานานนะครับสำหรับในส่วนของสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือกับการยั่วยุไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างซึ่งทางเกาหลีใต้เองก็ได้ออกมาเน้นย้ำแผนสร้างระบบป้องกันจรวดขีปนาวุธแบบใหม่เรียกว่าระบบKorean Air and Missile Defense หรือ KAMD ขึ้นมาแล้วนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองเกาหลีใต้บางส่วนก็กำลังเรียกร้องให้เกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาบ้างเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
북한의공포와파멸의핵에맞서서우리도자위권차원의평화의핵을
สส.วอนยูชุนจากพรรคเซนูรีกล่าวว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เกาหลีใต้ต้องมีโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเพื่อป้องกันตนเองเพราะไม่มีใครที่จะสามารถปกป้องเกาหลีใต้ได้นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกร้องอีกครั้งให้เกาหลีใต้ร่วมมือกับสหรัฐจัดตั้งระบบป้องกันตนเองที่เรียกว่า U.S. Terminal High Altitude Area Defense หรือ TADซึ่งเป็นเรื่องที่จีนต่อต้านมาตลอดเพราะเกรงว่าจะถูกนำไปใช้ในการสกัดกั้นจรวดขีปนาวุธของจีนครับบรรดานักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันนะครับว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแสดงให้เห็นการควบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก่อนหน้าการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือในเดือนพฤษภาคมนี้ครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีฟิลิปปินส์ตำหนิจีนหลังจากที่จีนส่งเครื่องบินพาณิชย์2ลำไปร่อนลงที่ทางวิ่งของเครื่องบินบนแนวหินโสโครกซึ่งจีนนั้นถมทะเลสร้างเป็นเกาะเทียมขึ้นมาโดยเมื่อวันพุธจีนได้ส่งเครื่องบินพาณิชย์2ลำซึ่งอ้างว่าเป็นเครื่องบินเที่ยวบินทดสอบไปลงที่ลานบินของแนวหินโสโครก Fiery Cross Reef โดยอ้างว่าเป็นการทดสอบเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าทางวิ่งนี้มีความสามารถที่จะรับเครื่องบินพลเรือนขนาดใหญ่ได้หรือไม่การทดสอบส่งเครื่องบินไปลงที่ทางวิ่งที่ว่านี้เกิดขึ้น4วันหลังจากที่จีนทำให้เวียดนามเกิดความไม่พอใจเมื่อมีการส่งเครื่องบินไปลงที่ทางวิ่งเดียวกันนี้รัฐบาลของกรุงมะนิลามีความวิตกกังวลว่าจีนนั้นอาจจะพยายามเข้าควบคุมทางด้านการทหารในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่6ประเทศมีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนกันอยู่แนวหินปะการัง Fiery Cross Reef ที่ว่านี้มีทางวิ่งยาว 3,000 เมตรและเป็น1ใน3พื้นที่ที่จีนนั้นถมทะเลสร้างขึ้นโดยขุดทรายขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่จากบริเวณที่เดิมเป็นแนวหินปะการังและแนวหินโสโครกครับจากเอเชียขยับไปที่ทางด้านแอฟริกานะครับผู้เห็นเหตุการณ์ในกรุงซาอาน่าเมืองหลวงของเยเมน บอกปัดคำกล่าวอ้างของอิหร่านที่อ้างว่าเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียนั้นโจมตีสถานทูตของตนในกรุงซาอานาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอิหร่านกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าจงใจโจมตีสถานที่ตั้งทางการทูตของตนในเมืองหลวงของเยเมนแต่ผู้เห็นเหตุการณ์ในกรุงซาอานาบอกว่าไม่มีความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดต่ออาคารสถานทูตของอิหร่านในกรุงซาอานาแต่มีเพียงเศษก้อนหินและสะเก็ดระเบิดกระเด็นไปตกในบริเวณสนามหญ้าของสถานทูตอิหร่านในกรุงซาอานาหลังจากที่เครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียนั้นโจมตีสถานที่สาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากสถานทูตอิหร่านในกรุงซาอานาประมาณ700เมตรครับก่อนหน้านี้ได้เกิดความตึงเครียดทางการทูตโดยซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านครับส่วนในยุโรปนะครับตำรวจของฝรั่งเศสยิงสังหารชายผู้หนึ่งเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีโดยเป็นวันครบรอบ1ปีของเหตุการณ์การโจมตีของชาวมุสลิมหัวรุนแรงต่อที่ทำการของนิตยสารชาลีเอ็บโดบุคคลที่ถูกยิงเสียชีวิตในมีมีดเป็นอาวุธและดูเหมือนจะสวมเสื้อกั๊กที่เข้าใจว่าบรรจุวัตถุระเบิดถึงแม้ว่าผลการพิสูจน์ทราบในภายหลังจะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้บรรจุวัตถุระเบิดจริงก็ตามเจ้าที่ตำรวจฝรั่งเศสกล่าวว่าเชื่อว่าชายที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยมีมีดเป็นอาวุธนี้ได้ตะโกนคำพูดซึ่งแปลมีความหมายได้ว่าพระเจ้าคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ขณะนี้ยังไม่มีการระบุตัวผู้ที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในโอกาสครบรอบ1ปีของการโจมตีที่ทำการของนิตยสารชารีเอ็บโดในกรุงปารีสครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวคราวที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในวงการเศรษฐกิจโลกก็คือว่าดัชนีหุ้นยังคงปิดตัวลดลงต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้สำหรับในสหรัฐเองนั้นดาวโจนส์ของสหรัฐปิดตัวตกลงถึง392จุดอยู่ที่ 16,514 Nasdaq ก็ลดลง146จุดปิดที่ 4,689 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง47จุดเช่นกันปิดตัวที่ 1,943 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีความเคลื่อนไหวของวงการเศรษฐกิจและธุรกิจในด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตลาดหุ้นทั่วโลกลงแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนบรรยากาศการลงทุนยังคงอึมครึมหลังจากที่หุ้นจีนร่วงหนักในวันพฤหัสบดีจนระบบตัดการซื้อขายอัตโนมัติทำงานและเป็นผลให้ตลาดหุ้นจีนนั้นต้องหยุดการซื้อขายในช่วงที่เหลือของวันความตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้อ่อนค่าลงร้อยละ 0.5 ต่อเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ5ปีและโหมให้เกิดความกังขาถึงสภาพเศรษฐกิจของจีนว่าปัญหาที่หลายคนคิดไว้นั้นอาจจะรุนแรงกว่าที่คาดนะครับหุ้นในเอเชียทั้งเกาหลีญี่ปุ่นและฮ่องกงร่วงลงในวันพฤหัสบดีเช่นกันและเมื่อตลาดสหรัฐและยุโรปเปิดทำการหลังจากนั้นก็โดนกระหน่ำด้วยแรงเทขายดาวโจนส์และ S&P 500ลดลง 2.3% ส่วน Nasdaq ต่ำลงร้อยละ3ขณะที่หุ้นของลอนดอนติดลบ 2.7% นะครับและที่สหรัฐครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท Apple เข้าซื้อบริษัทเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ Emotient เป็นเงินมูลค่า8ล้านดอลลาร์บริษัทดังกล่าวมีเทคโนโลยีวิเคราะห์ความรู้สึกของคนจากการอ่านการแสดงสีหน้าของมนุษย์นะครับการเข้าซื้อ Emotient ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ชี้ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในเขตซิลิคอนแวลลีย์ของสหรัฐนั้นสนใจขยายธุรกิจผ่านเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence เพราะนอกจาก Apple แล้วทั้ง Google และ Facebook ก็เดินเกมธุรกิจมาในแนวทางนี้เช่นกันครับยังอยู่ที่ซิลิคอนแวลลีย์นะครับ Yahoo เตรียมลดพนักงานร้อยละ10ตามรายงานของสื่อ Business Insiderซึ่งกล่าวว่าการปลดพนักงานครั้งนี้ซึ่งคิดเป็นตำแหน่งงานราว 1,000 ตำแหน่งนั้นอาจจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมนี้นะครับแหล่งข่าวกล่าวว่ากลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกิจการของ Yahoo ในยุโรปกลุ่มสื่อในเครือและกลุ่มแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีครับและอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐนั้นยังคงขัดแย้งเรื่องเงินค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้สิทธิ์จับปลาในน่านน้ำของประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นประเทศหมู่เกาะโซโลมอนและหมู่เกาะมาร์แชลล์ครับฝ่ายผู้ประกอบการสหรัฐนั้นบอกว่ายินดีที่จะจ่ายค่าจับปลาในสนธิสัญญากับประเทศเหล่านี้มูลค่า40ล้านดอลลาร์น้อยกว่า89ล้านดอลลาร์ตามที่ได้ตกลงในสนธิสัญญาฉบับปัจจุบันที่สหรัฐนั้นต้องการลดค่าธรรมเนียมก็เพราะว่าอยากจะลดจำนวนวันที่ได้สิทธิ์จับปลาในน่านน้ำดังกล่าวครับและปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เช่นกันนะครับผู้พิพากษาของสหรัฐตัดสินว่าลิงตัวที่อยู่ในรูปเซลฟี่ที่แพร่หลายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหนือภาพดังกล่าวได้ผู้พิพากษาวิลเลียมออริกกล่าวว่าแม้จะเป็นไปได้ว่าสัตว์สามารถถือลิขสิทธิ์หากกฎหมายสหรัฐนั้นได้รับการปรับโดยสภาหรือประธานาธิบดีแต่กฎหมายลิขสิทธิ์ปัจจุบันนั้นยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้นะครับคดีนี้ถูกนำขึ้นศาลโดยกลุ่มพีต้าผู้พิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์โดยลิงในรูปที่กลายเป็นประเด็นคือเจ้านารูโตะที่อาศัยอยู่ในเขตคุ้มครองสัตว์จังหวัดสุลาเวสีของอินโดนีเซียรูปของเจ้านารูโตะนั้นถูกถ่ายจากกล้องของช่างภาพชาวอังกฤษเมื่อ5ปีก่อนช่างภาพผู้นี้อ้างว่าบริษัท Wildlife Personality ของตนนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหนือรูปเซลฟี่ของเจ้านารูโตะดังกล่าวนะครับการตัดสินของศาลสหรัฐครั้งนี้จึงเป็นการสนับสนุนฝ่ายของช่างภาพอังกฤษเพราะศาลไม่ได้ให้สิทธิ์ดังกล่าวต่อเจ้าลิงนารูโตะตามที่กลุ่มพีต้าเรียกร้องอย่างไรก็ตามพีต้าบอกว่าจะสู้คดีต่อไปเพื่อสิทธิ์ของเจ้าจ๋อตัวนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับเกร็ดข่าวธุรกิจเล็กๆอีกข่าวหนึ่งก่อนจะไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับ3สัปดาห์หลังจากที่เริ่มออกติดตามหาลุคสกายวอล์กเกอร์สไตล์ Star Wars ตอนที่7 The Force Awakens กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้รวมสูงที่สุดในอเมริกาเหนือนะครับโดยสามารถทำรายได้ทลายกำแพงสถิติเดิมที่อวตารทำไว้ในสหรัฐเมื่อปี2009คือ760ล้านดอลลาร์ไปแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับในแง่ของรายได้ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ Star Wars ตอน7 The Force Awakens ทำได้ 1,560 ล้านดอลลาร์นั้น Star Wars ยังติดตามหลัง Avatar Titanic และ Jurassic World อยู่แต่ก็เชื่อว่าเมื่อ Star Wars ตอน7เปิดตัวฉายในประเทศจีนในวันเสาร์นี้ก็คงจะสามารถไล่กวดทำลายสถิติของหนังเดิมที่รุ่นพี่ทำเอาไว้ได้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับหน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐออกคำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารซึ่งมักจะจัดทำคำแนะนำใหม่ๆทุก5ปีสำหรับปีนี้มีการจัดทำแนวทางใหม่ๆเรื่องการบริโภคอย่างเช่นปริมาณน้ำตาลเป็นต้นติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐออกคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารที่จะทำทุก5ปีและได้ประกาศออกมาในวันพฤหัสบดีโดยกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐในวันนี้นะครับรายงานฉบับนี้ชี้แนะว่าปริมาณการดื่มกาแฟที่ดีนั้นไม่ควรเกินวันละ5แก้วที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือการแนะนำว่าผู้บริโภคไม่ควรรับประทานน้ำตาลเกินร้อยละ10ของปริมาณแคลอรี่ต่อวันซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เคยระบุมาก่อนนะครับเช่นเดียวกันเพดาน 10% นั้นก็ควรใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับประทานไขมันอิ่มตัวที่พบในสัตว์ใหญ่เนยชีสและไอศกรีมเป็นต้นทางการสหรัฐนั้นออกคำแนะนำมาเมื่อ40ปีก่อนที่หลายคนยังคงจำได้นะครับคำแนะนำในครั้งนั้นบอกให้ประชาชนเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง โดยไม่ให้เกินวันละ300มิลลิกรัมหรือคิดเป็นปริมาณไข่ไก่ไม่ถึง2ฟองเท่านั้นนะครับรายงานดังกล่าวทำให้ยอดขายไข่ไก่ในสหรัฐได้รับผลกระทบในครั้งนั้นแต่ในครั้งนี้ไม่มีการเตือนเรื่องคอเลสเตอรอลในลักษณะเดียวกันกับในอดีตครับนอกจากนั้นแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รายงานชี้ว่าเด็กวัยรุ่นชายและผู้ชายในสหรัฐนั้นรับประทานเนื้อสัตว์ไข่ไก่และเนื้อไก่มากเกินไปแม้จะมีความแตกต่างจากอดีตอยู่บ้างเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าข้อแนะนำต่างๆนั้นอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และยังคงย้ำถึงทิศทางเดิมที่สนับสนุนการลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอาหารเค็มและของหวานที่มีน้ำตาลมากนะครับและในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กระตุ้นให้ผู้บริโภครับประทานผักผลไม้และถั่วมากขึ้นแทนการรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์บ้างส่วนหนึ่งนั้นมาจากเหตุผลที่ว่าอาหารจากพืชส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เพราะการผลิตเนื้อสัตว์ในปริมาณแคลอรี่เท่ากันนั้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าพืชนะครับข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งจากรายงานชิ้นนี้คือข้อคิดเรื่องการบริโภคจากรัฐบาลครั้งนี้จะถูกใช้เป็นแนวทางในโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆอเมริกันที่มีจำนวนหลายสิบล้านคนและเรื่องความช่วยเหลือด้านอาหารจากรัฐต่อประชาชนสหรัฐครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคำแนะนำเรื่องโภชนาการประจำวันฉบับใหม่ของรัฐบาลสหรัฐส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washingtonอันดับ133มาอยู่ที่121ของโลกพร้อมทั้งรั้งอันดับ17ของเอเชียด้วยคะแนน285แต้มค่ะนับเป็นผลงานที่ดีต่อเนื่องหลังการจัดอันดับครั้งที่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมนะคะที่ทีมชาติไทยขยับอันดับโลกขึ้นมา11ขั้นเท่ากับว่ารวม2เดือนล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นถึง23ขั้นเลยทีเดียวค่ะสำหรับทีมหมายเลข1ของโลกยังคงเป็นเบลเยียมฟุตบอลเบลเยียมเป็นหมายเลข1ของโลกนะคะ1494คะแนนโอ้ทีมชาติมหาอำนาจฟุตบอลหายไปไหนเบลเยียม1494อาร์เจนตินา1455สเปน1370เยอรมนี1347ชิลีลองลงมานะคะจากนั้นเป็นบราซิลโคลัมเบียอังกฤษและออสเตรีย5อันดับแรกของเอเชียอันดับ1เป็นอิหร่านนี่แหละค่ะที่กำลังมีปัญหากับซาอุอิหร่านอันดับ43โลกมีคะแนนอยู่672คะแนนเกาหลีใต้มาเป็นที่2ของเอเชียนะคะเป็นอันดับ51ของโลกญี่ปุ่นอันดับ53ของโลกเป็นอันดับ3เอเชียอันดับ4เอเชียเป็นออสเตรเลียอยู่ที่59ของโลกและอันดับ5เอเชียคือ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรสอันดับที่64ของโลกของเราอันดับที่121ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ17ของเอเชียคะแนน20085คะแนนค่ะมาติดตามผลการแข่งขันกีฬานะคะเทนนิส ATP ทัวร์รายการแรกปี2016กาตาร์โอเพ่นจริงๆมีรายการแรกอยู่5รายการแต่ก็มีรายงานจากกาตาร์โอเพ่นนะคะที่กาตาร์เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแล้วค่ะไฮไลท์อยู่ที่การลงสนามของโนวัคโจโควิชมือ1โลกและราฟาเอลนาดามือ2ของรายการจากสเปนนะคะโดยโจโควิชรอบนี้ลงเผชิญหน้ากับเลโอนาร์โดเมเยอร์จากอาร์เจนตินาซึ่งการแข่งขันก็จบแบบไม่มีการพลิกโผเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้เองค่ะโนเล่เป็นฝ่ายชนะไป2เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ5เข้ารอบตัดเชือกโดยมีโทมัสแบดดิชคู่ต่อกรจากเช็กยืนจังก้ารออยู่ก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศค่ะเมื่อจบเกมก็มีคนถามว่าปีนี้จะเก็บ4แสลมหรือเปล่าโนเล่ก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มมากนะคะผมคิดว่าถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่ทำทำไมจะทำไม่ได้ล่ะโนเล่บอกท็อปซีเครตนะคะถ้าเชื่อว่าทำได้ต้องทำได้ส่วนนาดาวลงเจอกับอังเดรคุสเนตซอฟจากสเปนก็ไม่พลิกเช่นกันชนะไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7 6ต่อ4ดาวต่อไปจะกับอิลยามาเซนโกจากยูเครนซึ่งหากชนะอีกก็มีสิทธิ์จะเข้าไปแย่งแชมป์กับโยโควิชหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ